Τώρα ξαναμπαίνουμε πάλι στο πρόγραμμα το κανονικό. Μέχρι τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι ένα πρόγραμμα σταθερό σε όλους μας. Μετά τη Σαρακοστή ξαναλάβει πάλι το κλίμα λιγάκι, αρχίζει η νηστεία, μετά αρχίζει και μυρίζει πάλι σιγά σιγά το Πάσχα. Θα πέρασει το Πάσχα, πάλι το ίδιο δρομολόγιο μετά. Βλέπετε, οι γιορτές χρωματίζουν λίγο τη ζωή μας, έτσι μας φέρνουν αυτή την ποικιλία. Όσο όμως και να φαίνονται απλά τα πράγματα, είναι τόσο σημαντικά, διότι κάθε χρόνο βλέπουμε ποικιλία στις ανθολογίες και στα σχήματα των ανθρώπων. Δηλαδή κάποιοι απουσιάζουν, κάποιοι έρχονται στον κόσμο και κάποιοι απέρχονται από τον κόσμο. Αυτό δεν είναι κάθε χρόνο. Αυτή τη στιγμή ένα πνευματικό μου παιδί λιώνει, πλησιάζει στον χρόνο του, Φίλιππος το λένε, ονόματα. Στη Θεσσαλονίκη είναι, στο Παπα-Νικολάου. Ο ένας, ο άλλος, όλοι παίρνουν σειρά αναχωρήσεως. Ένα παιδάκι που έρχονται από την Κατερίνη Φίλιππος. Mm-hmm. Θυμάσαι καθόλου? Να ψηλώσεις.
Ναι. Πόσο χρόνο είναι?
25.
Τι έτσι.
Δεν έχει χαλκό στο σώμα του. Μια σπάνια ασθένεια, από τις πιο σπάνιες. Και λιώνει, σαν βότερο λιώνει. Δεν μπορεί να το κάνει τίποτα, καμιά ασθένεια, κανένα φάρμακο, τίποτα. Λιώνει. Τρομερό πράγμα. Μπροστά στα μάτια σου, να γίνεται αυτή η ζημιά. Πώς να κάνεις, τι να κάνεις. Πειράματα να κάνουμε. Τι να πούμε, μια που είμαστε συνηγμένοι όλοι μαζί εδώ. Να του κάνουμε μικρές ερωτήσεις και μικρές απαντήσεις.
Να μιλήσουμε για τα πάθη.
Τώρα να μην δημιουργήσουμε λύπη τώρα. Αυτά είναι σφυριά και μόνια, χτυπάμε γερά μετά.
Γι' αυτό
είμαστε. Καλά. Τώρα ακόμα είμαστε στα εόρτια. Στα χαρμόσυνα. Πάντως, όταν ένα κομμάτι στην ψυχή έχει γεμίσει από ένα πάθος, η θεραπεία του είναι να γίνει αντικατάσταση με ένα άλλο κομμάτι που θα γεμίσει πάλι την ψυχή, που λέγεται αρετή. Δηλαδή, δεν είναι η θεραπεία να φύγει αυτό που υπάρχει, θα φύγει αφού θα έρθει κάποιο άλλο. Δεν μπορεί να φύγει ένα πάθος και να μείνει το κομμάτι της ψυχής αδιανό, γιατί αυτό δεν είναι θεραπεία. Φεύγει διότι αναπληρώνεται, αντικαθίσταται με κάτι άλλο. Όπως λέμε πάντοτε, το ίδιο παράδειγμα το επαναλαμβάνουμε. Κάποιος κλέβει, έστω τα παραμικρά πράγματα. Αλλά σαν πάθος, χρόνια. κάποτε φέρνει την απόβαση να μετανοήσει, σταματάει να κλέβει. Όταν κανείς σταματήσει μόνο να κλέβει, δεν είναι θεραπεία, είναι παύσης της πράξεως. Εάν δεν κάνει και κάτι ακόμα, θα το πούμε σε συνέχεια, κίνδυνος υποτροπής. Και ας περάσουν και 500 χρόνια, κίνδυνος υποτροπής. Δεν έγινε θεραπεία. Εγκυμονεί μέγας κίνδυνος, πάλι κανείς να ολισθήσει στην αμαρτία και μάλιστα να πέσει με μεγάλη όρεξη μετά. Να αναπληρώσει το χαμένο έδαφος της αμαρτίας που δεν διαπράκτηκε. Πρέπει λοιπόν, αφού σταματήσει το ένα και αρχίσει κανείς ξεσυνηθίζει από τη μια κατάσταση, να αρχίσει να συνηθίσει στην άλλη κάνοντας ελεημοσύνη. Και όταν ονομαστεί ελεήμων σαν αρετή, τότε η αρετή τον εμποδίζει πλέον να έχει υποτροπή. Βέβαια, κανείς για να αποκτήσει την αρετή της ελεημοσύνης πρέπει πρώτα να μισήσει το πάθος που διέπρεπε. Μπορεί κανείς να μην πράττει την αμαρτία της χλωπής, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως και την μισούμε κιόλα. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν κάνουν πολλά πράγματα κακά, έτσι, εκ του φυσικού τους δηλαδή, δεν καταβάλουν κόπο. Είναι μια φυσική αρετή, δεν είναι μια αρετή χαρισματική που την απόκτησε κανείς με πολύ αγώνα, πολύ προσευχή, έδωσε αίμα καρδιάς, έδωσε δάκρυα, έδωσε πόνους, ταπεινώθηκε, παρακαλούσε, κλιπαρούσε και στο τέλος απόκτησε με το σπαθί του που λέμε αυτή τη χάρη και πήρε μετά μια θεία βοήθεια. Βλέπετε ότι η αρετή έχει στάδια. Όλη η επιτυχία μας είναι στο να εμβολιαστεί κανείς στην αρετή και το αναλαμβάνω να φυτευθεί μέσα στην καρδιά, στο κενό της καρδιάς, της ψυχής δηλαδή, που θα σχηματιστεί από την απουσία της αμαρτίας και του πάθους, η νέα αρετή. Διαφορετικά, στην πνευματική ζωή ψευτοθεραπεία δεν χωράνε. Μια ερώτηση.
Θα σου πω.
Ποιος έχει στο νου του καμιά ερώτηση?
Μπορείς να μας πείτε για την ιστορία του Αστρίου?
Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ξεκίνησε σαν κελί του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, του μεγάλου καθηγητού της Ερήμου, και ο πρώτος κρίτης είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άγιος Αθανάσιος ο Πατελάρος, που το μνημονεύουμε. Αργότερα έγινε επέκταση του μεγάλου αυτού χώρου, ήρθαν οι Ρώσοι το 1841 και εντέθουν, και σε μερικές δεκαετίες εξαπλώθηκε τόσο πολύ μεγάλο κτηριακά το συγκρότημα που ετονομάστηκε σε ρωσική σχέση, από ελληνική σε ρωσική σχέση. Τότε είχαμε τουρκοκρατία, τα ελληνικά μοναστήρια ήταν φτωχά, αδύνατα, τα πιο πολλά ήταν ιδιόρυθμα, δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν ή να επιμβούν ή να σταματήσουν αυτήν την κτηριακή, έτσι, μας συγκόντες εδώ του χώρου. Αυτοί μαθημένοι όπως θέλανε να κάνουν, κτίσανε πολλά μεγάλα πράγματα και έτσι πήρε το νέο σχήμα της, η σχέδη μας. Αργότερα ήρθε ο κομμουνισμός, σταμάτησε η βοήθεια, σταμάτησαν οι μοναχοί να άρχονται, ήρθανε τα δικά μας γεγονότα, οι πόλεμοι, οι εμφύλοι, οι παγκόσμοι της Μικράς Ασίας, όλα αυτά επιδράσαν δυσμενέστατα στο Άγιον Όρος. Σιγά σιγά εξέλιπαν οι Ρώσοι και τελειώσαν.
Ο Άγιος Αθανάσιος πρώτο πάτησε το...
Ο Άγιος Αθανάσιος, όχι ο Αλεξανδρίας, ο Κωνσταντινούπολιος. Άλλος Αθανάσιος είναι αυτός. Αυτός είναι του 1580. Γεννήθηκε στην Κρήτη το 1580. Και αφιέρωσε στον Άγιο Αντώνιο τη Σκήτη. Έκανε τον πρώτο ναό προς τιμή του Αγίου Αντωνίου το Μεγάλο. Δηλαδή τόσα χρόνια λεγόταν Ιερά Σκήτη του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου. Αργότερα όμως αποκτήθηκε ο μεγάλος ναός προς τιμή του Αγίου Ανδρέου. Προσετέθηκε η επίσημη ονομασία, γιατί ο Απόστολος είναι πιο ανώτερος δηλαδή στην ιεραρχία και στην ονοματολογία που δίδουμε. Και έτσι ήταν του Αγίου Αντωνίου και του Αγίου Ανδρέα, μετά χάρη συντομίας του Αγίου Ανδρέου. Αλλά οι προστάτες Άγιοι είναι πρώτα η Παναγία μας και μετά ο Άγιος Ανδρέας και ο Άγιος Αντώνιος. Είναι από τα νεότερα κτίσματα αυτός ο χώρος. Κτίστηκαν σε χρόνια δύσκολα εδώ για τον τόπο. Ενώ τα ελληνικά μοναστήρια μπορώ να πω ήταν φτωχοζούσανε, πάρα πολύ δυσκολία είχαν οικονομικά και πνευματικά. Ήταν τα τελευταία χρόνια που η Τουρκία έσβηνε σιγά σιγά και σε οποιοδήποτε σημείο δημιουργείται, κάνει μια έτσι παρεξήγηση μεταξύ των μοναχών και δεν έβανε οι μοναχοί να έχουν επιτήμια στους Τούρκους. Οπότε προσέχαν και οι πατέρες να ζήσουν έτσι πολύ απλά και ήσυχα. Το είχαν δει αυτό πιο πρακτικά οι Ρώσοι που μπορούσαν να κτίσουν πάρα πολλά πράγματα εδώ. Βλέπετε το καιρό εκείνο για να κτίσει κανείς τέτοια μεγάλα συγκροτήματα που δεν είχαμε και δρόμους και δεν είχαμε και τα μέσα. Ήταν πάρα πολλές ψυχές. Αυτός ο μεγάλος ναός που είναι υπερμεγέθης δηλαδή για την εποχή εκείνη, ένας μεγάλος άθλος, χρειάστηκαν 33 χρόνια ολόκληρα για να χτιστεί. Με 500 μαστόρους και πόσες χιλιάδες εργάτες. Αυτά τα στόματα για να φάνε μόνο σε μια μέρα, πόση φούρνη έπρεπε να... Δηλαδή μόνο για μια μέρα φαγητό μιλάμε για πολλές ποσότητες.
Αυτό είναι πολύ απλό. Πώς εδώ και τόσα χρόνια μπορούσαν να φτιάξουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα θάρματα, γιατί αυτά είναι και τη σήμερα ημέρα...
Είναι τόσο γερά, τόσο ασάλευτα είναι, καθαρό γρανίτι είναι, πολύ γερά. Η αρχιτεκτονία είναι πολύ σπουδαία, χάρης. Ναοδόν πρέπει να είναι αυτή, πολύ μεγάλη, αρχιτέκτονες ναοδόν. Το να συλλάβει το σχέδιο και να το ελοποιήσει και μετά να το απολαμβάνει και να δει, αυτό είναι ρούπελ, πνευματικό δηλαδή. Μεγάλη εμπειρία είχαν οι τότε πατέρες. Δεν εφίστησαν ούτε κόπου, ούτε χρόνο, ούτε εξόδου. Ό,τι χρειάζεται και το δώσανε. Αλλά τότε ήταν μικρά σπιτάκια στο Άγιον Όρος, μικρά καλυβάκια, μικρούλες εκκλησούλες, η πιο μεγάλη ήταν το Πρωτάτο, το Κοντοναστάσιο το Πρωτάτο. Όταν δεις για αυτό εδώ πέρα, τελείωσε. Ήταν τόσο πολύ υπερβολή και μεγάλο, η δυσαναλογία μου επισκίασε αμέσως. Χτυπούσαν και οι καμπάνες, λέει τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Αλλά βλέπετε καθώς περνούν τα χρόνια πώς αλλάζει η ιστορία. Γιατί τόσα χρόνια όλες οι γλωσσές γινόταν στα ρωσικά, δεν ακυγόταν τίποτα ελληνικό. Τώρα περάσαμε σε άλλη πλευρά. Ήρθαν άλλες εποχές, άλλα χρόνια. Αργότερα δεν ξέρουμε, για κανένα δεν ξέρουμε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Περνάγονται και γυναίκες εδώ, όπως θα λέγε, σε αυτό το λεγόμενο.
Πάλι είναι και εμείς και το θέμα, πάλι ακούγεται.
Ναι, ναι.
Το ψηφίσα στην ΕΟΠ επηρεάζει κάποια κατάσταση.
Ναι. Το θέλουν πάρα πολύ την κατάργηση. Ως το όρος κάθε μορφή Σαββάτου. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεν έχει τη λέξη Σάββατο.
Το Άγιο Όρος όμως δεν είναι δύο όμορφα.
Ναι. Αλλά αν φτάσουμε σε αυτό το άσχατο σημείο καταπτώσεως του κόσμου και καταργηθεί, καταργείται και βέβαια, ας πούμε, αμετάκλητα, ας το πούμε έτσι, κατά αυτούς, μετά εμείς θα περιμένουμε την γραπτή απόφαση και διαμαρτυρία του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως, της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ελληνικής Κυβερνήσεως, των άλλων Πατριαρχείων, για να δούμε τώρα τα άλλα ομόδοξα Πατριαρχεία που έχουμε εδώ πέρα, τόσα Πατριαρχεία έχουμε, τόσες γλώσσες, της Ρωσίας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας. Και φυσικά στο τέλος θα μιλήσει και εκείνο το Αγίου Όρος. Οι θέσεις είναι γνωστές, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τίποτα.
Και εμείς είναι όλο γεροντά που είναι ιδιόκτητο. Χωρισμένο έτσι ανούσα, χωρισμένο σε 20 μονέ, τις 20
μονέ. Ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Οι αυτοκράτορες το κάνανε αυτοδέσμονο, αυτοδίκητο, αυτοδίκητο. Και επειδή αυτό έχει κρατήσει πάνω από 1200 χρόνια, αυτή η μεγάλη ηλικία του αυτοδιοικήτου, του Αγίου Όρους και του Αβάτου του Αγίου Όρους είναι κάτι που το σέβονται τώρα οι νεότεροι. Άμα το παραβιάσεις είσαι βάρβαρος. Δεν σε συμφέρει, δεν αξίζει.
Δηλαδή το Άγιο Όρος μπορεί να μυθεί με αυτό το νόμο. Μπορεί να μυθεί με αυτό το νόμο.
Δεν είναι κατοχυρωμένο.
Εάν και στην Ευρώπη
δεν είναι αυτό τεκμηρωμένο συνταγματικά όμως. Είναι προφορικά αυτό. Απλούστατα στο 105 άνθρωπο συντάγματος, απλώς γίνεται μνήμα ότι το Άγιο Όρος είναι ένα αυτοδίκαιο κομμάτι. Και κατά παράδοση άβατο. Δεν είναι ισχυρός νόμος συνταγματικός, αλλά και να ήταν, που δεν είναι συνταγματικός, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο είναι υπεράνω κάθε δικαίου κράτους μέλος.
Γιατί
βλέπετε ένα βασικό άρθρο του νέου συντάγματος πια, που δεν το έχουμε αντιληφθεί, είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο είναι υπεράνω όλων των συνταγμάτων.
Έχω ακούσει, με συγχωρείτε, ότι το Αγίο, η Ελλάδα, όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε, πώς θα έλεγα, είχε μιλήσει για την ιδιαιτερότητα του Αγίου Όρους.
Βέβαια. Και το αποδέχτηκαν. Αλλά φαίνεται...
Αυτό δεν έχει κάποιο...
Αλλά φαίνεται το αποδέχτηκαν με ειρωνία. Είναι σαν να λέμε ότι καλά μπείτε εσείς μέσα, ασφαλιστείτε, ιδρυθείτε, εφημωθείτε και μετά ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δεν χρειάζεται να... Μα το έχω πει προηγουμένως ότι το δίκαιο της Ευρώπης είναι υπεράνω όλο το δικαίωμα των συνταγμάτων. Αν θα βγει μια απόφαση δεν θα με ρωτήσω αν είμαστε ορθόδοξοι. Η μοναχή κληρική, αν το θέλουμε ή όχι, είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, οφείλουμε να υποκούσουμε. Κατά αυτούς πάντα μιλάμε. Τώρα εμείς κάποιοι δεν πρόκειται να υποκούσουμε ποτέ και ό,τι προκύψει. Αλλά το θέμα δεν είναι στο να μην υποκούσεις, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά τι θα ακολουθήσεις στη συνέχεια στον κόσμο, δηλαδή αν λυπήσεις περισσότερο την Παναγία, μέχρι τώρα έχουν γίνει αυτές οι συμφορές. Έχουμε βροχή, βομβαρδισμό από συμφορές και δυστυχίες. Συμφέρει, είναι έξυπνο αυτό το πράγμα, είναι πρακτικά δηλαδή. Τόσο πολύ. Κατάπτωση. Πάλι η Εύα θέλει να πάει τον απογορευμένο καρπό.
Και αυτοί χαίρονται με αυτό.
Δεν υπολογίζουν την Παναγία μας, έτσι δεν είναι. Τον Ξενοδόχο δεν υπολογίζει. Τον Οικοδεσπότη.
Δεν έχω με τι άλλο τώρα να τα πάω, γιατί θα πάω με τη θρησκεία. Δεν έχει τι άλλο σχολείο.
Πώς θα το νόμο αυτό, χρήμα και στον κόσμο.
Εμείς οι Ορθόδοξοι παιδίζουμε διαπίστεως. Τα κάνουμε όλα θέματα προσευχής και περιμένουμε εξ ουρανού την απάντηση του Κυρίου. Ό,τι πει ο Κύριος.
Γιάντα, πώς μπορώ να συγκεντρωθώ στην Εκκλησία κατά την ακολουθία. Δηλαδή το μυαλό μου να πηγαίνει αλλού.
Έλεγε ένας γέροντας ότι όταν πάμε στο ναό, σε κάθε ακολουθία και κυρίως και τη Θεία Λειτουργία, έτσι δεν είναι. Εάν κάνουμε μία, πώς να το πω, μία άθεση όλων των λογισμών που έχουμε εν ώρα ακολουθίας, και ας γίνω σε κοινή συνισταμένη, πες ότι έχουμε ένα κλάδι και τα βάλουμε όλο μέσα στο λογισμό, έτσι δεν είναι, να βγάλουμε το ζουμί, για απόσταξη να κάνουμε όλων των λογισμών σε κοινή άθεση και συνισταμένη, περίπου υπολογίζουμε με αυτό το τεστ που κάνουμε στον εαυτό μας πού βρισκόμαστε, δηλαδή τι είδους χάρη έχουμε, άρεσε λέει, τι χάρη έχουμε στην ακολουθία που είναι και κυρίως στη Θεία Λειτουργία.
Πόσο ψυχικά από θέματα έχουμε δηλαδή.
Ναι. Το βοήθημα είναι ότι κανείς πρέπει να κάνει προπόνηση στο νου πριν πάει στην Εκκλησία, πώς θα συγκεντρώνεται ο νους στα ιερά λόγια και ρήματα, σε αυτά που ψάλλονται, που αναγεινώσκονται, που τελεσιωργούνται στη συνέχεια στη λειτουργία, για να έχει το νου του συγκεντρωμένο, τουλάχιστον σε λιγότερους λογισμούς.
Μπορεί να λέει την ευχή μέσα.
Ναι, βέβαια. Το άκρο ναότον της καταπτώσεως ενός παπά που λειτουργούσε, το έχω πει κι άλλες φορές, και μάλιστα είχε κάνει τη μεγάλη είσοδο και έλεγε τα δεύτερα πληρωτικά, καθώς, και ήταν Κυριακή μάλιστα, καθώς έλεγε λοιπόν τα πληρωτικά την ημέρα, πάσα, τελεία, Αγία, Ενερική και να βάλουν πάντων κύριο δυσόφωτα και τα γνωστά, περνούσε ένας ψαράς απ' έξω. Ψάρια, φρέσκα ψάρια. Του μπήκε λογισμός. Του λέει λογισμός. Ευκαιρία να πω λίγα ψάρια να πάει της παπαδιάς. Παπαδιά το κάνει στο σπίτι, δεν πήγε στην εκκλησία. Εντάξει, η φωνή ερχόταν τώρα, δεν είναι, την είχε ακούσει, ας πούμε, ήταν έτσι στο στροφή. Και ο παπάς μέσα στο ανώ έλεγε τις ευχές. Λοιπόν, τελείωσε η προτέτηση. Άγγελων, ειρηνής πιστών, οδηγών και τα γνωστά. Τώρα η φωνή πλησιάζει. Του λέει ο λογισμός, άμα δεν βγω να το κάνω σήμα, το ψαρά θα τα χάσω τα φρέγγια στα ψάρια. Έτσι δεν είναι. Και είπε την ευχή. Συγγνώμη και άφησε τον αμαρτιών, ψάρια, φρέσκα ψάρια. Αμάν, ρε, χάνω, λέει. Βγαίνει έξω λοιπόν και λέει, παίρνει και ένα ψάρια για την παπαδιά. Και του είπε μεγαλοκόνος και τα ακούσαν απ' έξω. Τον υπόλοιπο χρόνο, έτσι. Λένε παιδάκι, μαμά λέει, αυτό που είπε ο Πάση είναι γραμμένο μέσα στο κείμενο, λέει. Παίρνει και λάψα γιατί είπα πάλι. Εσύ να μην γελάς, λέει, να μην είσαι περίεργος. Καλημέρα, μη πέρας από το κείμενο και λέω, πού φτάσαμε. Τώρα πρόσφατα, και εσείς ίσως με το έχετε δει. Λοιπόν, ήμουν σε μια ακολουθία και έκανα μια... Δεν ήταν βέβαια τη λειτουργία, ήταν μια μεγάλη ακολουθία. Ξαφνικά λοιπόν ενώ έλεγε την ακολουθία χτυπάει το κινητό τηλέφωνο του παπά. Το είχε μαζί του. Σταματάει την ακολουθία, μιλάει ξαφνικά και άλλοι το ακολουθούσαν έτσι, βουνή. Συνομεύτηκε κανονικά και διαφώνησε στα χρήματα. Τον είχαν καλέσει πέντε για καμιά ακολουθία κάποιο φιέλιο. 25, τι 25 λέει μόνο. Το πιάσαν τώρα οι άλλοι. Βέβαια μπορεί να μην ήταν έτσι ακριβώς. Πάνω στο λογισμό προς τα εκεί γυρίζεσαι, δεν είναι. Όταν θες να κατακρίνεις. Όχι, 40 λες, 40. Εντάξει. Το κλεισί. Και μετά έλεγε με τόση ώρα και άνοιξε, αφού τακτοποιήθηκε το θέμα αυτό. Αυτό ήταν μια άλλη αποσβολωμένη και... Ο λογισμός βέβαια κυντάει πάρα πολύ άσχημα, αλλά... Του λέγει κανείς, κοίταξε πού έχουμε φτάσει. Ό,τι και να είναι τώρα, τουλάχιστον όταν έχεις ακολουθία, κλείστε αυτά τα πράγματα, δεν είναι. Κλείστε. Να μην σε ενοχλήσει κανένας, δεν είναι δύσκολο. Το πολύ πολύ όταν έχουμε κάποια ανάγκη να υπάρχει ένα τηλέφωνο σε κάποιον επίτροπο εκεί πέρα στην μια άκρη του ναού, σε ένα μικρό τηλεφωνικό, όταν είναι κάτι πολύ ανάγκη. Να πάρει κάποιος μια ανάγκη, όταν έχει μια ανάγκη που αναλαμβάνω στο ναό, δεν θα ακουστεί στο ναό, αλλά όχι και ο ίδιος λειτουργός σε κάποιος πολύ επίσημος μέσα. Κατάπτωσες είναι, κατάπτωσες. Λοιπόν, και μετά δεν μπορούν αυτοί να μας πούνε να είμαστε συγκεντρωμένοι εμείς εδώ ακολουθίας όταν αυτά τα πράγματα γίνονται από αυτούς. Ούτε βέβαια εμείς πηγαίνουμε για αυτούς, έτσι δεν είναι. Ούτε μας επηρεάζουν άμεσα αυτά τα πράγματα, διότι ο καθένας έχει δική του ευθύνη και απολογία στο Θεό. Αλλά πρέπει να μάθουμε τη μέθοδο πώς να συγκεντρώνουμε τους λογισμούς μας όταν πάμε στην ακολουθία και κυρίως στη Θεία Λειτουργία. Και ειδικότερα θα κοινωνήσουμε κιόλα. Βλέπετε, οι παλιοί πατέρες με πολύ σοφία σκέφτηκαν να κάνουν τις ακολουθίες νύχτα. Και τόσο σε αιώνα, τα τοπικά ήταν σχεδόν καλογερικά, θα λέγαμε, το Αγίο Σάββατο Γιασμένο, γίνονται όλες οι ακολουθίες τη νύχτα. Ξέρω εγώ από τις 3, από τις 4, από τις 5 το πρωί, μέχρι 7, 8, 9, να έχουμε τελειώσει. Και τότε να ήταν πιο απλή, πιο κατανυχτική, είχαν μικρότερα παράθυρα, είχαν και κουρτίνες, ώστε το περιβάλλον να είναι κατανυχτικό, να έχει ήπιο φως. Δεν είχαν άπλυτο φωτισμό μέσα εκεί, με τα καντιλάκια, με τα κεράκια. Οπότε και αυτό δίνει ένα ηλαρό φως, ένα ταπεινό φως. Η εκκλησία δεν είναι χώρος να κοιτάζεις τα πάντα, γιατί αυτό είναι για άλλη ώρα, δεν είναι. Αυτό είναι μετά την εκκλησία, να το δεις αν θέλεις. Αν δεν ακολουθείς, αν θα σε βοηθήσουν όλα να συγκεντρωθείς, τότε έχασες. Περνάει η ώρα και θλίβεται μετά κανείς και πηγαίνει και με λογισμούς. Και άμα φτάνεις ο χρόνος. Δηλαδή βασικά η απόλυτη ησυχία, το πρώτο, που φανερώνει άνθρωπο που έχει επίγνωση του τι τελεσιοργείται στο ναό και πολύ γνώση, ότι γνωρίζει πολύ καλά τι γίνεται. Ξέρει ότι είναι στο ναό του Θεού και αυτός είναι χώρος αγιότατος, εκεί θα γίνει ανέμακτος στη λειτουργία. Και το άλλο είναι η προϋποθέσεις, δηλαδή να είναι κατανυχτικός ο χώρος. Να είναι οι φωνές ταπεινές, χαμηλές, να μην είναι εκοφαντικές με τα μικρόφωνα και είναι δυσδιαπασό και φωνάζουμε και κάνουμε αυτά. Γιατί αυτό το πράγμα άλλοι το βλέπουν σαν επίδειξη και άλλοι το βλέπουν σαν διάχυση του νόσου. Χάνει κανείς. Τα παλιά χρόνια πώς ψάλανε οι ψάτες και οι παπάτες και ακουγόντουσαν σε όλους τους ναούς. Ποιο ήταν το μυστικό? Η απόλυτη σιγή. Πες δεν είναι. Η απόλυτη σιγή. Και βέβαια ότι γνωρίζανε όλοι και το τυπικό. Δηλαδή όταν έμπαινε κάποιος σε μια ακολουθία, στα μέσα της ακολουθίας, δεν χρειαζόταν να ρωτήσει πού βρίσκεται η ακολουθία. Με μια ματιά περίπου εγκληματιζόταν και καταλάβαινε ότι βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο της ακολουθίας. Είχαν μάθει και το τυπικό δηλαδή. Όλοι, όχι μόνο οι κληρικοί και οι λαϊκοί και μικρά παιδιά ακόμη. Πολλοί τα διδάσκουν στα σχολεία. Πολλά σχολεία κάνανε αναλυτικά λειτουργική. Είχαμε και ιερωμένους διδασκάλους. Ήταν πιο χρυσή εποχή, έτσι γινόντουσαν ανώτερα πράγματα. Υπήρχε κάποια ευλάβεια μεταξύ της Θείας Γνώσεως και της Κοσμικής Σοφίας. Αυτή η σύζυξη ήταν πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Και τα φέρουμε ενισχύσεις.
Μαζεύτηκαν πολύ γιορτή.
Πάντως εδώ στα χρόνια μου πρόλαβα ιεροδιδασκάλους οι οποίοι κάνανε μαθήματα λειτουργικής μέσα στο ναό. λέγανε τώρα θα πάμε να κάνουμε τα μαθήματα 3 ώρες. Θα πάμε να κάνουμε τα μαθήματα αυτά για τον ναό, από όσο είναι θέματα για τον ναό, μέσα στο ναό. Πηγαίνουν τα παιδάκια μέσα στο ναό, θα ανάψουν το κεδάκι, θα ψάλλω κάτι, οπότε να η πρώτη ευλάβη, η πρώτη καλή συνήθεια. Και οτιδήποτε λεγόντουσαν μέσα, κατευθείαν εφαρμογή. Αυτός είναι ο θρόνος. Γιατί λέγεται θρόνος? Γιατί έχει τους λέοντας.
Εμείς τώρα δεν έχουμε αυτή την παιδεία.
Πώς?
Δεν την έχουμε αυτή την παιδεία τώρα.
Δεν κάνουμε καν προσεκτικές
σχολές. Καμιά φορά ναι. Το τι συμβολίζει και το θύμιατο.
Ποιο?
Το κερί και το θύμιατο. Τι συμβολίζουν?
Το κερί συμβολίζει τον τίμιο πρόλογο. Το θυμιατό συμβολίζει πολλά, την Παναγία μας και τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων. Το κάτω μέρος του θυμιατού, έτσι δεν είναι, που είναι έτσι, είναι όπως η κοιλία της Παναγίας, που έχει τον άνθρακα, το μυστικό, τον Χριστό. Τον συνέλαβε και δεν κατεπλέχθηκε, το πει της θεότητος δηλαδή. Είναι το θυμιατό, ο άνθρακας. Το θυμίαμα είναι η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι καπνός, είναι ευωδιαστός καπνός, έτσι δεν είναι? Γιατί άμα κάψουμε δέντρα και τα λοιπά αυτά ή ευδήματα, βγαίνει ένας καπνός ο οποίος καμιά φορά είναι και προαπτικός, τι ίδιες όμως πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Ο καπνός από το θυμίαμα είναι αρωματικός, είναι ευγενικός καπνός. Γιατί το λιβάνι που βγαίνει, το λίβανο, αυτό όταν καίγεται, καίγεται 100% και δεν έχει υπόλοιπο. Η στάχτη είναι ένα πάρα πολύ καλό πράγμα. Και το μείγμα από το λιβάνι οπωσδήποτε είναι μια καλή ποιότητα. Και το άρωμα μέσα από το πυράκι. Οπότε αυτός ο καπνός, επαναλαμβάνω, είναι ευωδιαστός. Και καθώς το σφρένισε, η υγεία δεν βλάπτεται. Μεταφέρεσε νοερά στην θεία ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Και λέμε την ευχή ότι όπως ανεβαίνει αυτός ο καπνός του θυμιάματος προς τα πάνω, έτσι να ανεβεί και η προσευχή μας. Και μάλιστα να είναι ως θυμίαμα. Κατευθυνθεί η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιό σου.
Όσο αφορά για το κερί, πρέπει να σκέφτομαι ότι το ανάβω εγώ για μένα.
Όταν έλεγε ένας λαϊκός το κατευθυνθεί την προσευχή μου, αφέσει και ο Θεός του λέει «Αναχαθείς», του λέει. Κατευθύνει την προσευχή μου στη μία να πει δεν θέλει ούτε να τα βλέπει ούτε να τα ακούει. Γιατί πολλές φορές εμείς καμιά φορά τα κάνουμε και προς συνήθεια. Τέλος πάντων είναι η τάξη μας, έτσι, η δουλειά μας. Του διαβόλου όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν ο Θεός ακούει τέτοια πράγματα, πολύ διαμαρτύρεται. Πολύ. Λοιπόν, είπαμε και τα κουδουνάκια είναι 12. Ναι. 12 Απόστολοι. Και ο ήχος των κουδώνων είναι το κουδουνιστό 38 λεοντιαίο κήρυγμα των Αποστόλων, που είναι άφοβο, άτολμο. Δεν είναι. Έχει πυγμή μέσα του.
Γιατί όταν διαβάζει τον Απόστολο, κάποιος που θα διαβάζει τον Απόστολο, σιγά σιγά τα έργα του κοινωνία.
Ναι. Όταν θυμιάζομαι στον Απόστολο, εκεί δεν κάνουμε θόρυβο. Γιατί? Πρώτον, πρακτικά, για να ακούσουμε τον Απόστολο. Γιατί άμα θυμιάζομαι με δύναμη, δεν θα ακούσει κανείς. Αν είναι κάποιος εσχνόφωνος και δεν τα λέει και καλά, και κάνω και εγώ δύναμη με το θυμιατό, δεν θα ακούσει, δεν είναι. Ποιος ο λόγος? Λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος λόγος, ο πρακτικός. Αλλά ο ουσιαστικός λόγος δεν είναι αυτός που θυμιάζομαι αθόρυβα. Βλέπετε, αθόρυβα. Ή δυνατόν αθόρυβα. Διότι εκείνη τη στιγμή μαζεύουμε τις προσευχές όλου του εκκλησιάσματος, δηλαδή ο παπάς μαζεύει με το θυμιατό τις προσευχές όλες και τις ενώνει σε ένα, σε μια δέσμη, για να τις πάρει ο άγγελος φύλακας του ναού, να τις πάρει στο ουράνι της Σιαστήνου. Και αυτή η τελεσουργία γίνεται εν άκραση γη. Νοητή σε γη, που αυτό το πράγμα, ας πούμε, εξωτερικά το παρουσιάζει και το μας το δίδει αυτό το σιωπηλό θυμιάθισμα. Ενώ στη θεία λειτουργία στο χειροβικό είναι το κανονικό, λόγω χάρη. Το μόνο ταπεινό και αθόρυβο είναι στον Αποστόλο. Γι' αυτό βλέπω έξω πλέον φορές δεν θυμιατίζουν στον Απόστολο. Ενώ η τάξη εκκλησίας είναι ότι πρέπει να θυμιατίσουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να θυμιατίσουμε όποτε θέλουμε και όσο θέλουμε, γιατί όλα είναι μέσα σε μια τάξη και σε ένα χρόνο, σε ένα πρόγραμμα. Αλλά το κυρί, ειδικά στην είσοδο, τη μικρά είσοδο που έχουμε τα κυροπήγια αυτά, τα εισοδικά τα λεγόμενα, εικονίζουν τον τίμιο πρόδρομο. Πηγαίνει μπροστά ο λίχνος που είναι ο τίμιος πρόδρομος και ακολουθεί ο ήλιος που είναι το Ευαγγέλιο.
Μπορώ να πω το ανάβω εγώ για σένα, για τον Θεό, για την Παναγία, για τον Άγιο. Δηλαδή πρέπει να το ανάψω να το, και να μην σκεφτώ τίποτα ή να πω ότι αυτό το ανάψω.
Εδώ τώρα λέμε για τα κεράκια.
Ναι, για τα κεράκια. Εδώ.
Αυτό είναι άλλο πράγμα. Το κεράκι όταν το ανάβουμε, το ανάβουμε διότι αυτό συμβολίζει ότι και εμείς πρέπει να είμαστε αναμένες λαμπάδες. Δηλαδή όπως το κερί ανάβει, έτσι και εγώ πρέπει να ανάψω και να είμαι πάντα αναμένος. Αλλά το κεράκι βλέπετε ας πούμε για να καίει πρέπει να λιώνει. Έτσι δεν είναι. Καθώς λιώνει διατηρείται ο φωτισμός. Και όταν λιώσει όλο, τελειώνει. Έτσι θα τελειώσει και η ζωή μας. Αφού τα αρχίσαμε, κάποτε ήρθαμε στο ίδιο, δεν είναι, άναψε ο φως, άναψε αυτός ο φωτισμός, μετά και ο βάπτισμα. Κάποτε θα τελειώσει η ζωή μας, να είναι φωτεινή, μέχρι το τέλος να είναι φωτεινή η ζωή μας, όπως και το κεράκι αυτό. Λιώνει και φωτίζει, φωτίζει και λιώνει. Αντί λιώνει για την άσκηση, λιώνει στην αρετή, για την αγάπη του Χριστού. Αλλά θα κοιτάξουμε όμως, μήπως κανένας άνεμος σβήσει το κέρι ξαφνικά και μείνει. Όχι να καεί μέχρι κάτω, δηλαδή να συμπληρωθεί ο κύκλος της αποστολής μας. Γιατί βλέπετε μερικοί, άσχετα αν πεθάνω σε πιο μικρή ηλικία, και το πρόβλημα δεν είναι στην άλλη ηλικία, το θέμα είναι να μην γίνει η αμαρτία αφορμή, να μας στερήσει η αμαρτία τη ζωή. Το να πάρει ο Χριστός ένα παιδάκι μικρό δεν σημαίνει πως το πήρε και το έκοψε τη ζωή. Όχι, γιατί τόσο ήταν από το Θεό να ζήσει, δεν είναι. Αλλά η ίδια αμαρτία να μας στερήσει, αυτό είναι αλλιώς. Το καταλαβαίνει ο ίδιος άνθρωπος που αποθνίσχε ότι είναι λόγω της αμαρτίας του.
Όταν ήθελα να μας στερήσει, δηλαδή να πάμε στην κόλαση.
Ναι. Μια μετανόητη ζωή, μια προκλητική ζωή, είναι σαν να χτυπάς συνεχώς την πόρτα της κολάσεως. Άνοιξε, άνοιξε, κάποτε θα ανοίξει και τελείωσε. Και βλέπετε ο Θεός στα θέματα αυτά δεν ανοίγει εύκολα, γιατί άπαξ τα ανοίχνει και τελείωσε μετά. Άμα θα ανοίξει μετά δεν κλείνει. Κρούει, κρούει, κρούει ο ασθενής, ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός δεν ανοίγει. Από αγάπη. Ήταν ένα παιδάκι στην Κοζάνη, στην Κοζάνη ήταν. Όχι στην Κοζάνη, στα Σάτεστα ήταν αυτό το παιδάκι. Λοιπόν, 18χρονο. Τόσο ζωηρό, έπινε το μηχανάκι, πάρα πολύ έτρεχε. Το κάνω παρατήρηση συνέχεια χρόνια. Τέλος πάντων, κάποια φορά είναι και το μοιραίο. Τόσο πολύ τράκαρε με ένα πολύ μεγάλο αμάξι που πρωτοποιήθηκε ολόκληρο. Όχι επί τόπου μόνο έμεινε, πρωτοποιήθηκε. Ήταν στο 21ο της ηλικίας. Από τα 18 άρχισαν τα προβλήματα. Το είχαν κάνει παρατήρηση, παιδάκι μου, μην τρέχεις τόσο πολύ. Λιγότερο, τίποτα, αυτός, πρόκλησε. Στο τέλος παραχώρησε ο Κύριος και τελείωσε το θέμα. Δηλαδή, ο Κύριος σκεπάζει σκανδαλωδώς. Για πολλούς λόγους. Αυτό όμως που πρέπει να είμαστε σίγουροι και να το ξέρουμε και να το κηρύττουμε είναι ότι τα κεράκια που βάλουμε στην Εκκλησία πρέπει να είναι αγνά. Αλλιώς να μην βάλουμε, να μην ανάψουμε καθόλου κεράκια. όχι παραφίνες, τα προϊόντα του πετρελαίου. Στο ένα ναό τι είχα δει μια φορά. Κατακύτταρα κεράκια, για να τα μυρίζω δεν μυρίζα κεράκια. Αυτό από το ανάμεσα το καταλαβαίνεις και από το καπνό που κάνει ότι είναι προϊόντα του πετρελαίου, δεν είναι. Λοιπόν, τα είχαν κάνει χρωματιστά, κίτρινα, είχαν βάλει μέσα στο προϊόν αυτό και άρωμα για να μου διπλή απάτη και στο χρώμα και στο άρωμα. Το μύριζες κεράκι, όταν το άναβες, από εκεί φέρετες, δεν είναι. Έχουμε και κάποιο σημάδι. Λες, κοίταξε τώρα, τι θέλει να κάνει κανείς.
Αυτό ισχύει και με τα άσπρα κελιά που ανάβουμε το Πάσχα.
Καλά, αυτό, μόνο κεράκι που δεν λέγονται αυτά. Τα δε κόκκινα κεράκια, πασχαλί και τα λοιπά, ποτέ να μην ανάβουμε, γιατί ξέρετε, οι σατανιστές μόνο κόκκινα κεράκια ανάβουνε. Προϊόντα πετρελαίου πάντως, δεν είναι. Και μόνο κόκκινα, τίποτα άλλο χρώμα.
Δηλαδή και...
Θα πεις το κόκκινο αυτό κάτι αυτό είναι αμαρτία. Όχι, δεν είναι αμαρτία, αλλά εφόσον το ανάβουν αυτοί, έτσι εμείς από αντίδραση, ας μην ανάβουμε τέτοια πράγματα. Εμείς ας πάρουμε αγνά κεράκια. Εάν δεν έχουμε, ας μην ανάψουμε τίποτα. Δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Κακό είναι να γνωρίζεις πως αυτό που ανάβεις είναι νοθευμένο και να το κρατήσεις. Τι βγαίνει δηλαδή. Το κάνουμε για το Σάββατο ή το κάνουμε για να το κάνουμε. Για το Θεό το κάνεις. Ο Θεός θέλει αυτό που το κάνεις να είναι καθαρό. Εάν δεν είναι, μην το κάνεις. Γιατί βλάπτεται κανείς, δεν κερδίζει. Εγώ θέλω να κερδίσω και εγώ και οι άλλοι. Αν εγώ δεν κερδίσω, ποιος θα κερδίσει δηλαδή.
Όσον αφορά τα μεγάλα, τα ξενόφερτα.
Ποια?
Τα ξενόφερτα που είναι τα άσπρα με μέσα σε κόκκινη στή και... Λίγος γλυκέρια γίνεται.
Χρήματα να έχεις να ξοδεύεις. Τώρα στη Δύση τι άκουσα τελευταία. Λοιπόν, είσαι λέει στο σπίτι σου και με το διαδίκτυο πηγαίνεις στο Βατικανό ή σε ένα καθεδρικό νόμο για τους παπικούς ας το πούμε. Που φτάσανε οι άνθρωποι, δεν είναι. Και λένε ας μπούμε στο ναό. Μπήκαν μέσα στο ναό. Να πάμε εκεί που είναι τα κεριά. Πήγαν εκεί που είναι με τα κεριά. Λένε τώρα στο σπίτι. Ποια λαμπά δεν ανάψω. Την τάδε. Πατάει το κουμπάκι, εδώ είναι, και με το σήμα εκεί που έχει, ανάβει ένα ηλεκτρονικό λαμπάκι. Όχι κάποιο κερί, κάποιο ηλεκτρονικό λαμπάκι. Είναι μια, έτσι σαν σύνδελο ένα πραγματάκι και έχει μέσα ένα γλόμπο. Και αυτό φαίνεται από κάποια νούμερα, δεν είναι. Πατάει και το νούμερο και φυσικά με το ανάλογο ρήμα, δεν είναι. Και έτσι λοιπόν έχουν το λογισμό πως πήγαν στο νό και ανάψαν λαμπάδα. Αλλά αυτό γίνεται και επί τόπου. Όχι μόνο από το σπίτι, αυτό είναι η υπέρπολη τελεία που είπα τώρα. Το πρακτικό είναι να πάει κανείς μέσα στο νό, το παπικό νό, και πατάει ένα κουμπάκι και να δέσουμε αυτό το κεράκι. Το ηλεκτρικό. Δεν το βλέπω σαν τεχνολογία, το βλέπω σαν παράδοση εκκλησίας μου, ότι ο Θεός θέλει τον κόπο σου, θέλει την προσφορά σου, θέλει τη θυσία σου, αλλά θέλει να είναι αυτό καθαρό πράγμα. Το οποίο όσο ξέρετε από τη δική μας γνώση, ξέρουμε περίπου αν είναι καθαρό. Δηλαδή το νάμα που θα κάνουμε για τη θεία λειτουργία να μην περιέχει νερό. Να μην είναι μεικτό, νοθευμένο. Να είναι αγνό και καθαρό πράγμα. Ή τα πρόσφαρα στη θεία λειτουργία. Να είναι από καθαρό αλεύρι. Όχι αυτά τα σφουγγάρια. Κάτι πρόσφαρα να. Έξω. Βλέπει πρόσφαρα, πρόσφαρα. Αν του πιάσει πεταλούδα είναι αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν πήρε εκεί μέσα. Αυτό ούτε ψωμί λέγεται ούτε πρόσφαρα. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω. Άχυρο. Σφουγγάρι. Διότι αυτό το υλικό δεν είναι αλεύρι πρώτα απ' όλα, δεν είναι. Αφού πήραν όλες τις ουσίες, τα πήραν όλα, το υπόλοιπο, αντί να το πιτάξουν, το κάνουν αυτό το πραγματάκι και το ψουνίζεις. Μα δεν θέλει ο Θεός αυτό το πράγμα. Γιατί να κάνουμε, δεν υπάρχουν άλλα. Εδώ τώρα είναι το πρόβλημα. Ότι για όλα θα μεριμνήσουν, δεν θα μεριμνήσουμε για τον Θεό. Δεν θα βρούμε να αγοράσουμε καθαρό αλεύρι, ας πούμε, το σιμιγδάλι. Δεν είναι. Να κάνουμε ένα ωραίο πρόσφορο. Να μάθουμε να πάρουμε λίγο μαγιά, το σταυρού και τα λοιπά, να κάνουμε ένα προσφοράκι, να πάμε ένα μικρό φουρνάκι, ένα τόσο μικρό πραγματάκι να κάνουμε. Δεν θέλει να κάνουμε μεγάλο, ένα μικρό πραγματάκι να πάρουμε. Το δεν είναι για κόρταση. Είναι συμβολικά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι στην πραγματικότητα το ψωμί να παραθέσουμε στην τράπεζα. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να είναι μεγάλο ή μικρό ή πολλά ή λίγα, αλλά είναι να είναι αγνό. Εάν δεν είναι, από εκεί και κάτω μετά όλοι χάνουν. Το λάδι λέει που βάλαμε στα καδίλια δεν είναι καθαρό, γιατί λέει πρέπει να κάνουμε οικονομία να πάρουμε το πιο φθηνό λάδι και τα κρύπτω που το βάλουμε στην τσέπη μας, θα εξετάξουμε άλλες δολές. Πρώτο τα μάθημα. Τα κεριά που φυσικά θα είναι παραφήνη είναι πιο φθηνά. Μαζευθήκαν όλοι μαζί, θα τα παίρνουμε όλα τα κεριά από εκεί και όχι από εδώ. Όλοι οικονομούν, όλα για τα χρήματα γίνονται. Αυτά κατά αυτά δεν είναι κακά τα χρήματα όταν χρειάζονται, αλλά όταν είναι για τέτοιο σκοπό, καταλάβατε, μαζεύονται νοθευμένα πράγματα και τα χρήματα δεν οφειλούν, οι άνθρωποι ζημιώνονται πάρα πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πολλές φορές πηγαίνουμε, κάνουμε τις ακολουθίες, προσφέρουμε τόσα πράγματα και σαν να μας πηγαίνουν στραβά τα πράγματα. Και απορούν οι άνθρωποι, γιατί, τι συμβαίνει, τι φταίει. Μήπως αυτά που προσφέρουμε στον Θεό δεν τα δέχεται. Πώς θα το βλέπατε κανείς, αν πάει σε κάποιο παιδάκι και του προσφέρει ένα πολύ μεγάλο ωραίο μήνα, αλλά σάπιο. Τον προσβάλλει. Λέει κάπου έχει ένα καλό κομμάτι μέσα, καθάρισε το υπόλοιπο. Θα του πεις, θα το εσύ καλύτερα. Τροπή δεν είναι. Πόσο μόνο στο Θεό πρέπει να προσφέρουμε κάτι καθαρό. Φυσικά ο Θεός δεν τα έχει ανάγκη αυτά τα πράγματα. Όταν λέμε τα προσφέρουμε στο Θεό, πάλι σε εμάς έρχεται η ωφέλεια. Εμείς θα κερδίσουμε. Από όλα εμείς κερδίζουμε. Αλλά αυτό που προσφέρει στο Θεό είναι η προαίρεσή σου. Αυτό αν θέλεις τη δίνεις. Τη θυσία και την προσφορά και τον κόπο της προαίρεσεώς. Αυτή τη στιγμή είναι δύο Θεός και μας γυρίζει σε εμάς η ωφέλεια. Ακόμη και με το σύστημα που χτυπήσαμε τις καμπάνες, πατάμε το κουμπάκι και χτυπούν οι καμπάνες ρυθμικά, συνέχεια. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γιατί έτσι λειτουργούν οι πιο πολλές καμπάνες έξω. Έφυγε ο κόπος, ο προσωπικός κόπος, η προσωπική συμβολή και η συμμετοχή με αυτό το πράγμα. Στην Εκκλησία όλα πρέπει να γίνουν με εμάς, με φυσικό τρόπο. Διαφορετικά τι να πάρει. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τη λειτουργία και να βάλουμε στη θέση του ψάτου μια κασέτα και να μας λέει το πιο ωραίο χειροδικό και το άξιμεστη. Μια πλήρη λειτουργία από κασέτα όμως. Πρέπει να είναι παρόν ο άνθρωπος, ζωντανός άνθρωπος και ας μην τα λέγει καλά. Είναι προσωπική συμβουλή, καταλάβατε. Ούτε πρέπει να γίνει τη λειτουργία και να βάλουμε αντί για ώρα κηρύγματος μια κασέτα ομιλίας. Όχι, αυτά είναι για άλλες ώρες. Εκεί όλα πρέπει να είναι ζωντανά. Πραγματικά, εκείνη την ώρα. Είναι το μυστήριο που δεν λεσουργείται. Οπότε δεν έχουμε δικαιολογία όταν λένε πολλές φορές ότι δεν έχουμε πολύ καιρή, χάθηκαν οι μέλισσες, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και από άλλα υλικά κεριά και το δέχεται και αυτό ο Θεός. Αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, ούτε ευθύνη έχουν, είναι και ανυπόστατα και απορρίπτονται και συγχρόνως. Διότι τελικά είναι πάλι για το χρήμα, όχι για τον Θεό. Το μαρτυρεί η ίδια συνείδηση. Χιλιάδες φορές να πάω στο μάκι και να μην ανάψω τίποτα. Και να βάλω το ποσό και να μην ανάψω κερά και εφόσον βλέπω πως τα κεριά δεν είναι κεριά. Τι να κάνουμε, με το ζάρι θα γίνει δηλαδή αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι που δεν είναι σωστό. Μας εξαναγκάζει κανείς.
Γέροντες, πιο πολλές εκκλησίες όμως δεν έχει καθαρό κερί. Πολύ σπάνια θα βρεις καθαρό κερί σε εκκλησία.
θα μπορούσαμε τότε να κάνουμε μια οικονομία, ας πούμε, αν δεν έχουμε μεγάλες λαμπάδες, να έχουμε μικρά κεράκια και φτάνει. Ο καθένας να ανάβει από ένα μικρό κεράκι. Και αν θέλει να βάλει παραπάνω χρήματα, ας βάλει. Για το καλό του ναός δεν είναι, αλλά το κεράκι θα είναι ένα. Και να μην ανάβουμε και πάρα πολλά κεράκια, γιατί και σαν οικονομία θα είναι. Άντε, ένα για τους δόντες και ένα για τους κακοιμημένους, τους πιάσαμε όλους μέσα. Παράδειγμα θέλω να πω. Τώρα αν είναι προγραμματισμένο να ανάψουμε τόσα κεράκια, εντάξει, σαν εξαίρεση θα το κάνουμε. Λέγω για τους ναούς που δεν έχουν πολύ καθαρό κερί, να κάνουν και μια σχετική οικονομία. Αλλά γιατί να μην καλλιεργήσουμε μέλισσες, να έχουμε κυψέλες. Αφού είναι βασικό διακόνημα αυτό στην Εκκλησία μας. Θέλουμε να έχουμε ναούς, θέλουμε να έχουμε ακολουθίες. Χρειαζόμαστε κερί, παράδειγμα, δεν είναι. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε καθαρό πράγμα. Και αυτό το υλικό πώς θα προμηθευτεί, από πού θα μας έρθει. Πραγματικά, γι' αυτό και το αγνό πράγμα και στο όρος ακόμη που υπάρχει, είναι ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Να υπάρχει ακόμα στην εποχή μας αυτό το αγνό, όμως είναι τόσος αιώνας.
Άμα ψάξουμε λίγο, πάντα βρίσκουμε, άμα ψάξουμε. Αλλά πιστεύω ότι δεν ψάχνουμε και δεν ξέραμε και δεν το δίναμε σημασία.
Και σε πολλές εκκλησίες έχει μερικά κεριά μεγάλα ειδικά από καθαρό κερί που τα κρυβοπληρώνεις, αλλά μόλις τον άκουτα από λίγο το σβήνει ο χώρος. Το κάνει ανακύκλωση.
Γίνεται αν έχουμε μαζί μας κεράκια. Αν έχουμε μαζί μας κεράκια.
Ναι, το ίδιο είναι. Το ζητούμε όμως να είμαστε εμείς. Και για να μένε. Η ψυχή να είναι να μένε. Έλεγε ένας νεκρός. Τι κερί ανάβετε στην ταφή μου, όταν εγώ το λίγο της ψυχής μου που κάναψα, γιατί είχα σβησμένο λέει μια ζωή. Σε τι με βοηθούν τα κεράκια σας, τι θα ανάψω τώρα. Και μου έκανε εντύπωση έτσι η απολογία του νεκρού. Γι' αυτό είναι η τέχνη ότι ό,τι κάνουμε εν ζωή, αυτό είναι το κέρδος. Μετά άμα κλείσουν τα μάτια που λέγουν οι πατέρες, ας κάνουν οι άλλοι για εμάς ό,τι θέλουν. Και να κάνουν και να μην κάνουν. Ο φάκελος έκλεισε. Αυτά που είχαμε να κάνουμε, τα κάνουμε. Τελείωσε το θέμα. Δεν χρειάζεται μετά. Δεν περιμένουμε πάλι. Σε άλλοι βέβαια θα κάνουν τα καθήκοντά τους, αλλά δεν πρέπει κανείς να στηρίζεται εκεί. Αλλά να κάνει και τα προσωπικά του καθήκοντα. Πάντως οι αναλύσεις και οι συμβολισμοί στη θέλη του γίνει πάρα πολύ ωραίοι. Οι αναλύσεις και οι συμβολισμοί. Τι σημαίνει αυτό και γιατί. Γιατί γίνεται αυτό και τι σημαίνει. Τα λίγα. Να δούμε και λίγες ψυχές που θα χρειαστούν τώρα ένα-ένα.